ngazalelwe inkompo nemina ngakhulele inkompo ngeke ngikhohlwe lapho ngivela khona umuntu umuntu ngabantu isizwe
ibizo lami nginguVusa Mkhaya ngazalwa kobulawayo ngakhulela kobulawayo ngiyumhlabeleli ohlabela umculo wesintu ukucula ngawuqalisa kudala ngisemncane iqembu engisebenza lalo liqembu lensingizi kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa lokho abakuthi ngesilungu i-solo artist. Khona ubuntu ivela edlaladeni elithi The Spirit of Ubuntu idlalade lami la kuqala engalikhipha ngo-2006 mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguVusa Mkhaya okwakhathesi ngiyabhala ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu. Baningi abantu abayenza umculo emhlabeni. Ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele ngesiNdebele, ngilondoloze okwakithi ngoba singathathela kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa sizaba yinhlekisa kwezinye izizwe.
Amasiko akho aqakathekile ilizwe lakho liqakathekile
umuntu ongazi lapha avela khona kunzima kuba azi lapha ayakhona
abantu bakini baqakathekile
ma ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohle lapho vela khona lanxa usuphumelele lanxa usukwenze izinto ezimangalisayo kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona kakathekile ukwazi abanye abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungela abanye abantu